Qalamburdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston hududlari kesimida aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmi bo'yicha Toshkent va Navoiy yetakchilik qilmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarida keltirilgan. 2022 yilning yanvar-sentyabr oylarida aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmida Toshkent shahrida hamda Navoiy, Buxoro, Xorazm va Toshkent viloyatlarida o'rtacha respublika darajasidan yuqori ko'rsatkichlar qayd etilganligi kuzatilgan. 2022 yilning yanvar-sentyabr oylarida aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmining eng quyi ko'rsatkichlari Qoraqalpog'iston Respublikasida Farg'ona, Namangan, Jizzax viloyatlarida qayd etildi. 2022 yilning yanvar-sentyabr holatiga hamda 2021 yilning yanvar-sentyabr holatiga ko'ra aholi jon boshiga umumiy daromadlarning real o'sishi 108.4% ni tashkil etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.